Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istinzebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 41 zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedir istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblər, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir də məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci səslə təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz 6 ayda 6000 boşanma adlanır. Psixoloq Xatirə Səfərov və Qadın Krizis Mərkəzindən üzr istəyirəm. Rəhbəri Mətanət Əzizova boşanmaların səbəbi haqqında danışacaqlar. Psixoloq qonağımız Xatirə xanım artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza Xatirə xanım. Mətanət xanım isə bir qədər sonra telefonla qatılacaq verilişimizə və öz fikirlərini bildirəcək. Mən dinləyicilərə demək istəyirəm ki, əgər mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efret işarəsi Azadlıq Radiosu nöqtas elektron ünvanımıza biz beklərdə, həmiş olduğu kimi TürkSat'da və Hotbird'də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosu YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləyə bilərsiniz. Ertəsi günü isə bizi Azadlıq, daha doğrusu Hotbird Beykində Azadlıq Radiosu.tv kanalında bu verilişin təkrarını izləmək imkanınız var. Qısa məlumat verim mən dinləyicilərimizə. Bu ilin ilk 6 ayında Azərbaycanda 37,9 min nikah qeydə alınıb. Həmçinin yanvar-iyun aylarında 5,7 min boşanma baş verib. Dövlət Statistika Komitəsinə verilən məlumat görə 2012-ci ilin müvafiq dövlət dövrünə nisbətən əhalinin hər min nəfərinə hesabı ilə nikahların sayı 7.4-dən 8.2-yə qədər artıb, boşanmaların sayı isə dəyişməyərək eyni səviyyədə 1.2 qalıb. Xatirxan, nədir boşanmaların səbəbi?
Mən sizin bu yəni səbəblərini gördükdə mən şok oldum əslində bu statistikanı gördükdə. Yəni qısa zaman ərzində çox böyük rəqəm sayıdır. Lakin mən bunu başqa bir nöqtəyə nəzərdən yanaşmaq istəyirəm. Deməli çox maraqlıdır ki, orta əsrlərdə şizofreniya xəstəliyi daha çox modda idi, belə deyək, daha çox artım var idi və yayılmışdı və hətta Hollywood filmləri ancaq şizofreniyadan filmlər çəkirdi. Məsələn, Psixo filmi o vaxtın devrlərində ən tanınmış bir filmlərdən biri idi. Lakin çox maraqlıdır ki, sonraki etapda nevroz xəstəliyi daha çox önə keçdi və insanlar hansı həkimlərə müraciət edirlərdirsə, hər hansı bir xəstəlikləri ucubatından sən nevrozdan adını eşidirdilər sadəcə. Məsələn, ürək xəstəlikləri adından edirdilər həkimə, amma nevroz çıxırdı. Lakin son araşdırmalara görə psixologiyada Almaniyada belə bir araşdırma apardılar və çox tanınmış bir psixoterapevtin yanaşmasına vurğulamaq istəyirəm ki, bu Kerenberg'in açıqlamasını demək istəyirəm ki, o təsdiq etdi ki, son əsrlərdə, son yeni bir nəsildə çox yayılıb narsisizm xəstəliyi. Narsisizm üstünlük xəstəliyi deməkdir, yəni özünü üstün hesab etmə, yəni özünü hər şeydən yüksəkdə tutma.
Hər kəsdən deyək ki, üstündə.
Narsisizm. Narsis xəstəliyi, bəli, özünü hər yerdə, yəni üstün tutma əslində bu diaqnozdur. Yəni, psixoterapiyada bu diaqnozdur. Və diaqnoz olaraq, yəni bu, yəni müalicəsi, müalicəyə yönəlmiş bir terapiyada əslində. Yəni ki, bunun bu insan müalicəsiz gəzə bilməz. Müalicəsiz gəzəcəksə, özünə və ətrafa zərər vuracaq. Terapiyasız gəzəcəksə. Və son araşdırmalar görə Azərbaycanda və bu faktın bir neçə tərəfləri ola bilər. Mən həmişə qadınların tərəfində durmuşam hər bir yerdə. Sadəcə indi kiçik bir nüansları açıqlamaq istəyirəm. Biz şərq millətiyik. Və şərq milləti olaraq
mental dəyərlər yəqin ki, bu məsələni
sizə gəlmək istəmirəm. O başqa. Şərq millətinin adicə evlərinə girəndə siz onların psixologiyasını bərpa edə bilərsiniz. Şərq millətinin evinə girəndə mütləq xalça var o evlərdə. Və xalçalar çox qarışıq rənglərdən ibarət bəli. Bir xalçalar var.
Bu isə qarışıq bizim görüntülərdən.
Bəli, bəli, bəli. Bu isə bizim təfəkkürümüzün istehsalıdır. Bu bizik şərq milləti olaraq, məsələn, biz sevirik təmtəraq, şan şöhrət, dəbdəbə. Biz bunları çox sevirik. Avropaya yəni nəzər yetirsək isə onlar daha çox sadəliyə, yəni bir tonlu rənglərə daha çox üstünlük verirlər. Və bunu nəyə görə misal gətirdim? Və eyni zamanda nəinki bizim yaşam tərzimizdə, hətta qidamızda da çox ciddi problemlərimiz var. Məsələn, həddindən artıq yağlı yeyirik, çox yağlı yeyirik və çox gənc qızlar, mən 6 ildir mən praktikamdan götürürəm, 25 yaşında qızlar artıq 70 kilodan az deyillər. Yəni ki, bunlar ciddi faktorlardır, ciddi faktor. Yəni, bəlkə də bu insanlar tərəfindən ciddi qəbul olunmaya bilər, amma ciddi faktorlardır. Və üzr istəyirəm, fikrimi tamamlayım. Və kişilərin isə, biz müasir devirdə yaşayırıq və kişilərin isə yəni fikri evdəki qadını tustaq edərək yəni yanaşır. Yəni ki, evdəki qadınım evdə otursun, uşaqlara baxsın. Amma kişi isə, yəni, belə deyək, cəmiyyətdə ürək istədiyini edə bilər. Bizim mental düşüncələrimizə görə. Kişi istədiyini edə bilər, qadın isə heç nə edə bilməz, parka da uşaqları çıxara bilməz gəzməyə.
Bu narsizm xəstəliyi dediniz.
Yox, mən ora gələcəm.
Hə, o barədə danışmaq istəyirəm. Bunun bəli. Yaradısı nədir, səbəbi nədir, bəli. Nədən yaranır bu xəstəlik?
Bəli, son zamanlarda bu baxılmış informasiyalar, alınmış informasiyalar, İnsanları möhtərəmlik hissinə daha çox yönəldir. Məsələn, adi baxsanız, sıradan maaş alan, normal maaşı olan bir insan da can atır ki, maşın alsın. Əslində metro ən yaxşı nəqliyyat vasitəsidir, misal üçün belə götürsək, amma bu görüntüyə daha çox yöndəm veririk biz bir millət olaraq ki, yəni daim bizi kənardan, yəni təsdiqləsin. Biz özümüzü təsdiqləyək kənardan ki, hə, yəni özümüzü normal hiss etdiyimiz qabda hiss edək. Və narsisizm xəstəliyi isə nədən?
Təsdiqləmək sözünü siz dırnaq arasında deyirsiniz. Bəli. Çünki belə şeylərdən insan özünü
təsdiqləmir. Bəli, bəli. Yəni siz başa düşdünüz nə demək istəyirəm? Yəni ki, insanlar nəyi demək istəyirəm? İnsanlarda bu yüksəlmə kompleksi artıbdır. Yəni belə bir söz var, kiçik insanların böyük kompleksləri, xəyalları, məsələn, televizora baxırlar, kinolara baxırlar, seriallara baxırlar, hər kəs belə deyək, və hər kəs çox yüksək vəziyyətdə yaşayır, hər kəsin maşını var və yaxud da evi çox gözəldir və insanlarda özlərindən asılı olmayaraq şuurun altında bir ambisiya yaranır. Amma illüziya yaranır. Bu ambisiya deyil. Ambisiya ilə illüziya qarışır bir-birinə. İnsan elə bilir ki, onun illüziyası onun ambisiyasıdır. Və düşünür ki, bu boşandıqdan sonra maşın da olacaq, evi də olacaq, hər şey olacaq. Çünki gözünü açır, baxır ki, a, falan kəs boşanıb, onun maşın aldı, ev aldı və yaxud da nə saldı.
Bəlkə də tərsinə demiyorlar. Bəlkə də subaylar fikirləşir ki, ərə getdikdən sonra onun hər şeyi olacaq və yaxud evləndikdən sonra onun hər şeyi olacaq. Hı-hı. Amma gedirlər bu illüziya onlarda, yəni boşa çıxır, sonradan fikirləşirlər ki, tərsinə ola bilər.
Bəli, bəli. Ümumiyyətcə, ailə motivi bizdə bir dərs olaraq keçirilmir heç bir yerdə. Necə dərs olaraq? Məcazi mənada dedim. Yəni ki, ailə motivi nədir biz bilmirik. Bizim üçün ailə motivi bilirsiniz nədir? Qızlar, tez ərə gedim, gəlin, donu geyinim. Yəni, və tez ailə qurum ki, yaşımın vaxtı keçir, mən sonra uşaq dünyaya gətirə bilmərəm. Ambisiyalar çox maraqlıdır. Yəni, sanki bir aparatdılar. Bu aparat zamanında işə qoşulub, yəni uşaq dünyaya gətirməlidir və yəni istədikləri özləri üçün quraşdırılmış bir zaman yönətimi var ki, hansı ki, orada üzərinə zaman qruplar. Məsələn, 25 yaşda ərə getməlidir, 27-də uşaq olmalıdır. Çox maraqlıdır. Hətta ailə quran onda belə insanlar bir il özlərinə fasilə vermirlər ki, bir il bir-birimizi tanıyaq, bir-birimizin xasiyyətimizi tanıyaq, ondan sonra uşaq dünyaya gətirərik. Bunlara yer yoxdur bizdə. Bizdə ailə quran kimi evlad dünyaya gəlir. Yəni və uşaq dünyaya gətirmək asan bir iş deyil. Və uşağı dünyaya gətirdikdən sonra onun tərbiyəsi, onun maddi, onun mənəvi, onun hər bir şeyi insanın yarı dincəlmə hissəsini alır. Həm kişidən, həm qadından. Və bu da stresin mənbəyidir. Mən demirəm ki, yəni dünyaya uşaq gətirməsinlər. Sadəcə, hər şey planlı, gözəl bir şəkildə olsa məqsəd uyğundur.
Aydındır, Qadın Kriz Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova. Telefon xəttində də hər vaxtınız xeyir, salamlayırıq sizi.
Çox sağ ol, salam Kəmran
Bey. Mətanət xanım, siz nədə görürsünüz bu boşanmaların səbəbini?
Oy, müxtəlif ola bilər problemləri. Təəssüf ki, çox vaxt daha çox, belə deyək, əgər biz dindirsək qadınları, adətən boşanmış qadınlar deyirlər ki, həyat yoldaşı, məsələn, narkoman olub. Kişiləri dindirsək, deyəcəklər ki, xanımım fahişəli ilə məşğul olub, yaxud əxlaqsız bir həyat sürüb, ona görə də bu boşanmış.
Acı reallıq.
Bəli, çox vaxt, bax, belə deyək ki, boşanmadan sonra bu müharibənin nəticələridir ki, yəni müxtəlif fikirlərlə, belə deyək ki, özünə hansısa bir, belə deyək ki, nağıl seçməklə boşanmanın səbəbini bu cür seçirlər. Bizə müraciət edənlərdən daha çox deyə bilərim, çünki daha çox statistika, yəni belə deyək ki, kartinanı daha çox mən ifadə edə bilərəm. Yəni
mənzərəni.
Mənzərəni, yəni bizim mərkəzə gələnlər. Daha çox səbəb ailə zorakılığıdır. Düzdür, artıq mən özüm də yoruluram bu ifadəni, bu terminlə istifadə etmək, çünki hər dəfə, hər bir görüşdə, hər bir kütləvi informasiya vasitəsilə, nümayəndələrlə görüşəndə bunu hər dəfə söyləyirəm. Bugün ailə zorakılığı problemi kritik bir nöqtəyə çatıb. Və əgər biz bir neçə il bundan əvvəl daha çox danışırdıqsa, döyülməklərdən, fiziki zorakılıqdan, psixoloji zorakılıqdan, təhqirlərdən və s. alçaltmadan və s. Bugün isə belə deyək, kütləvi informasiya vasitəsilə biz çox gözəl görə bilərik ki, artıq söhbət ölümlərdən gedir. Və bəzən bugün boşanma bu bir çıxış yoludur ki, qadın özünün və uşaqların təhlükəsizliyini təmin etməkdən ötürə. Bəzən ailədən qaçırlar ki, yəni ancaq döyülməkdən yox, sırf öz həyatlarını və uşaqların həyatlarını xilas etməkdən ötürə. Ola bilsin ki, mənim sözlərim bəlkə belə deyək ki, səslənəcək və kimsə inanmayacaq bu sözlərə, amma vaxt var idi. Mən deyəndə ki, hardasa bir 5 il bundan əvvəl 2006-2008 ki, ailə Azərbaycanda bugün ailə zorakılığı problemi getdikcə inkişaf edir və çox eybəcər bir formaya çevrilir və bunun qabağını, bunun qarşısını alınmasaq biz ölümlərdən danışacağıq. Hı-hı. Və artıq bu 2013-cü il gəldi və biz ölümlərdən danışırıq. Bəli. Ki, ailədə qadınlara qarşı yəni ciddi zorakılıq var. Və bu ilk əsas bir bugün səbəbdir ki, ailələrdə boşanma gedir. Çünki belə deyək ki, artıq döyülməyə bir norma kimi baxılır, artıq söylməyə və yaxud təhqir etməyə bir qadınlara qarşı, uşaqlara qarşı bir normaya çevrilir. Artıq bunu bu heç kimi belə deyək təəccübləndirmir ki, qadın ailədə döyüldü. Amma belə deyək ki, bir neçə il bundan əvvəl yenə də mən qayıdıram keçmişə, çox nadir hallarda biz təklif edirdik ki, boşan. Ümumiyyətlə, bu sözü biz istifadə etmirdik. Biz hansı bir ayrı çıxış yollarını axtarırdıq. Birgə, məsələn, mediasiya yolda deməli, qadının ailəsi ilə, kişi ilə özü ilə danışır, kişinin ailəsi ilə danışırdıq və çalışırdıq ki, problemi həll edir. Bugün belə bir elə faktlar ortamıza qabağımıza çıxır ki, mərkəzə müraciət edirlər ki, yəni artıq biz özümüz deyirik ki, özünü xilas elə, uşaqlarını xilas elə, boşan, çıx o evdən, yox sabahların sən çox böyük bir təhlükə gözləyir. Yəni, bugün bu fiziki zorakılıq, psixoloji, yəni ailə zorakılığı əsas səbəbdir ki, Azərbaycanda ailələr dağılır.
Dinləyicilərimiz yazırlar, mən onların fikirlərini də yer ayırmaq istəyirəm. Azərbaycanda boşanmaların əsas səbəbi işsizlikdir. Hətta işləyənlər özlərinin gündəlik tələbatlarını ödəyə bilmirlər. Hakimiyyət vətəndaşlar arasında qəsdən ciddi ayrı seçkiliyə məruz qoyur. Yaşar İmzalı dinləyicimiz belə fikirləşir. Cənab Prezident deyən kimi nə qədər ki qudurmuş məmurlar var, boşanmalar da çox olacaq, cinayətlər də Şəkidən Əsgər belə fikirləşir. Gül kimi birinci saatin SMS-lərini oxumadınız, indi bizi səsləyirsiniz, üzr istəyirəm hörmətli dinləyicimiz, imkan olmadı. Mətanət xanımı dinləyin, əgər tanıdığımız xanımdırsa o məsələni həll edəcək, qadınlara fətva verib azadlığa səsləyir, sonra deyirlər niyə razvodlar artır. Bəs deyirlər azadlıq yoxdur, bu da ifrat azadlığın nəticəsi yazır dinləyicimiz və dinləyicilərimiz hələ də yazmaq davam edirlər. Salam qonaqlarınız. Necə əlaqə yarada bilərik? Təranə xanım yazır bunu. Ümid edir ki, Təranə xanım, siz boşanmaq niyyətində deyilsiniz, amma mən imkan yaradacağım ki, qonaqlarımız öz nömrələrini səsləndirsinlər. Mətanət xanımı tanıdıq yazır dinləyicimiz bunu görünür. Mətanət xanım, sizi qaralayıb bir dinləyici. O görünür, sizin həmişə qadınların tərəfini tutmağınız onda bir qıcıq oyadır. Yəqin ki, kişi dinləyicidir bu.
Hala bilirsin ki, onun xanımı havası bizə müraciət edib. Mən biz ona köməkliyi göstərmişim.
Mətanət xanım, elə sizdən başlayaq. Siz əlaqə nömrələrinizi əgər mümkündürsə deyərdiniz, dinləyicimiz istəyirdi. Yəqin ki, sizə bir ehtiyacı var.
Deməli, ofis nömrəsi 594-33-76 və yaxud da ki, sosial şəbəkədə Mədənət Əzizova tapıb, yəni sosial şəbəkə ilə, yəni Facebookdan əlaqə saxlaya bilərlər və yaxud da ki, e-mailinə mədənətəzizova@gmail.com, yəni ola bilsin ki, hansısa qadın gələ bilmirsə, yaxud da zəng eləyə bilmirsə, yəni yaza bilər. Və bir məqama da istəyərdim toxunum ki, əgər biz istəyirik ki, bugün boşanmaların sayı azalsın. Biz gərək qanun vericilik bazamızı deməli ailə zorakılığına aid ciddi nəzər yetirək və deməli bu qanun vericilik bazasını sərtləşməliyik ki, əgər cinayət törədilirsə ailədə, insan bilməlidir ki, qanun qarşısında cavab verəcək. Bugün isə ailədə əgər kişi qadını döyürsə, maksimum nə cəza ola bilər? Bu cərimədir. 300-500 manat ödəyib və yenidən qayıdıb, yenidən həyat yoldaşını döyəcək.
Buyurun.
Mənimlə isə əlaqə saxlamaq üçün çox sadə 051 561-00-81.
Xatirə xanım, gördünüz, SMS-lərdə fikirlər var idi. İşsizlikdən şikayətlənən var idi, vəziyyətdən və yaxud da ki, cəmiyyətdən narazılıq edənlər var idi. İşsizliyin, kasıblığın, evsizliyin, yəqin ki, sizə bu, bununla bağlı müraciət edənlər var. Bu boşanmalarda bu amillərin rolu nə qədərdir?
Çox azdır.
Çox azdır,
bəli. Daha çox müraciət edirlər, qadınlar müraciət edirlər, kişilər çox az müraciət edirlər. Qadınların müraciətində isə 6 ilin içində mən praktik olaraq yazıram və qeyd apararam ki, keyslər var məndə ki, hansı problemlə daha çox üzləşirlər. Və qadınlar öz güvənin tamamilə aşağı səviyyədə bizə müraciət edirlər. Və yəni onlar üçün əsas obyekt kişi obyektidir. Yəni ki, yoldaşıma necə diqqətini qazanım, amma heç bir halda bacara bilmirlər. Yəni, psixoloji dəstək almadan bacara bilmirlər heç bir halda. Yəni, səhv yollarla yanaşırlar. Səhv yollarla yəni, münasibətləri bərpa etmək istəyirlər və bu da çox acı nəticələri gəlib çıxarır.
Bəs onda boşanmaların kasıblıq, işsizlik, evsizlik deyilsə, nədir? Hansı amillər təsir edir?
Bilirsiniz, daha çox o amillər ki, yenə də deyirəm, qadınlar çox yanlış istiqamətlə öz yoldaşlarına yanaşırlar. Misal üçün, mən sadə bir misal çəkəcəm. Yəni, qadın üçün bütün dünya yoldaşı olur və ancaq yoldaşını düşünür. Amma kişi üçün...
Bu pistir mi?
Yox, icazə verin, fikrimi tamamlayayım. Hə. Məsələn, kişi düşünür ki, kişilərin psixologiyası, burada sırf kişi-qadın psixologiyasından söhbət gedir. Kişi psixologiyasında kişilər bir xişnikdir, yəni ovçudurlar onlar. Onlar sevirlər, daim qadınları əldə etsinlər.
Əziz dinləyicilərimiz, yaxşı mənada yozun siz bu fikri.
Bəli. Və onlar daim istəyirlər ki, qadınları əldə etsinlər. Bu demək deyil ki, mən o qadınla evləndimsə də və artıq mən rahat ola bilərəm. Onu itirmək qorxusu olmalıdır
amma
kişinin qəlbində.
Kişinin boynuna düşən indi bu məsələdə indi görünür məni kişiləri müdafiə eləməkdə günahlandıracaqlar bəziləri. Aha. Amma kişinin boynuna tək qadını düşünmək deyil, onun dolanışığını düşünmək düşür, onun evini düşünmək düşür, yaşayışını düşünmək düşür, işi düşür.
Bəli.
Yəni, bütün bunlar hamısını qadına sərf edə bilimsə, təbii, onda gərək ac qalalar bütün evdə deyilir.
Təbii, mən nəyə gətirirdim sözü? Hı. Yəni, kişinin ümumiyyətcə qadınsal düşüncəsində, qadına olan düşüncəsində. Yəni, o düşünür ki, misal üçün, əldə etdisə də qadına, o qadın, bilirsin nəyə bənzir, insan bir şey istəyir, çox istəyir və əldə etdikdən sonra necə biraz həvəsi azalır. Və nə qədər sevsə də öz qadınına, əldə etdikdən sonra biraz adiləşirlər. Yəni ki, dinləyin mən zəhmət olmasa, necə adiləşirlər? Yəni, insanlar özləri münasibətləri adiləşdirirlər. Yəni, münasibətləri çox qorumaq lazımdır. Belə, ən bahalı əşyanı necə qoruyursan, üzdə açıb qoya bilmərsən, almazı həmişə çox dərin yerlərdə gizlədirsən. Və münasibətlər də almaz kimidir. O içsə çox xırdadır. Tapmaq onu çox çətin olacaqdır. Lakin, bunların, misal üçün, bu münasibətləri bərpa etmək üçün qadınlar çox ağıllı olmalıdırlar. Hətta Steve Harvey'nin kitabını oxusalar, onlar çox gözəl şeylər əldə edərlər. Orada belə bir düşüncə var ki, kişi kimi düşün, qadın kimi hərəkət et. Bu nə deməkdir? Kişi kimi düşünmək, yəni ki, sən çox axtarma kişini. Misal üçün, çox mesajlarla, telefonlarla və yaxud zənglərlə niyə gəlmirsən, niyə dostlarına zaman ayırırsan, mənə bezdirmə onu. Aha. Sən əksinə kişi kimi davran. Amma qadın kimi hərəkət et, incə ol, davranışlarında, oturuşunda, duruşunda. Amma çox üzr istəyirəm, qadınlar, mən yenə də deyirəm, həmişə qadınların tərəfində olmuşam, hər bir zaman. Amma sadəcə gözlərini açmaq üçün bunları yəni demək istəyirəm ki, qadınlar artıq yəni, o evlilik etabı keçdikdən sonra özlərinə heç fikir vermirlər. Siz bəlkəm işləmirsiniz insanlarla, bəlkəm bilmərsiniz onları. Amma mən bütün günü insanlarla işləyirəm və 6 ildə gördüklərim, qadınlar ümumiyyətcə özlərinə çox az fikir verirlər. Yəni, bu elə fiziki durumdan etibarən başlayaraq, ta sırf o davranışlara qədər bölünür. Qadınların özünə fikir verməməsi bu artıq şərait yaradır ki, o kişi başqa qadınları, gözəl bir qadın görəndə avtomatik olaraq o qadına baxmaq istəyir. Qadın elə bir şərait yaratmalıdır ki, evdə. Yəni, dəyişkən olmalıdır. Çox dəyişkən olmalıdır. Bir gün uşaq rolunda olmalıdır, bir gün böyük rolunda, bir gün ana, bir gün yəni ümumiyyətcə dost, bir gün, yəni bu rolları paylaşmağı bacarmalıdır. Elə hər gün adi bir həyat. Yəni, mən belə də baxıram ki, məsələn, yaşadığımız binanın ətrafına çıxanda görürəm ki, qadınlar uşaqlarını çıxardılar həyətə gəzdirməyə binanın altına. Və onların mövzuları uşaqları çıxartmaq adından çıxardılar, amma mövzular sırf qeybətə çıxırlar ora.
Aydındır, təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Çox təəssüf edirəm ki, vaxtımız çatmır. Bu məsələni geniş müzakirə etmək olardı. Mətanət xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Öz fikirlərini bölüşdüyü üçün, qatıldığı üçün verilişə və eyni zamanda Xatirə Səfərovaya, psixoloqumuza. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.